Hei, Lorin.
Hei, Petter.
Why do witches wear name tags?
Har ikke peiling.
So we know which witch is which.
Du hører på Ordskiftet, et språkprogram på Studentradioen i Bergen.
Det stemmer, du hører på Ordskiftet, et språkprogram her på Studentradioen i Bergen. Mitt navn Ingrid Årdal, og med meg i studio i dag så har jeg...
Laurie Mikkels.
Og...
Petter Morland.
Juhu, velkommen i studio.
Takk.
Språkvitenskapen, eller lingvistikken, den rommer jo inspirerende og frustrerende mange disipliner. Selv så jeg stor fan av sosiolingvistikk, som tar utgangspunkt i forholdet mellom språk og samfunn, altså studiet av språk som sosialt fenomen. Men innenfor språkvitenskapen så det jo veldig mange andre disipliner. Og i dine sendinger så skal vi se nærere på en annen forskningsdisciplin, psykolingvistikk, som dere har fått sansen for, Laurine og Petter.
Ja, vi skal snakke om hva psykolingvistikk faktisk og hva den går ut på, historien bak denne disiplinen og metodene man tar i bruk.
Og så får vi også med oss en gjest. Vi får med oss professor Karsten Specht. Han professor ved det psykologiske fakultet. Og han har spesiell høy kompetanse i dette som kalles kognitiv nevrovitenskap. Det et annet fagfelt enn psykolingvistikk, men vi ønsker å prate med han, nettopp fordi begge disse disiplinene her ser på hjernens funksjon. Da. Ja, og han har jo forsket litt da, på språkbiten.
Ja, det gleder meg veldig til. Jeg tenker vi setter i gang, jeg.
Ja.
Ja, vi tar jo for oss en annen forskningsdisciplin her i ordskiftet i dag, nemlig psykolingvistikk. Og jeg tenker at det kan kanskje være greit å komme med en definisjon der.
Det kan være greit.
Ja, men da gjør jeg det. Jeg har funnet den definisjonen her på O-store norske leksikon. Psykolingvistikk er en forskningsdisciplin som ved hjelp av kontrollerte eksperiment undersøker hvordan mennesket oppfatter og forstår tale- og skriftspråk, hvordan man frembringer og formulerer språklige ytringer, og hvordan språktilegnelse og språkutvikling foregår.
En kort og konsis
definisjon der. Ja. Men forhåpentligvis en definisjon som nettopp forklarer til deg, kjære lytter, hvorfor vi interessert i det her i dag. Og jeg tenker at du, Petter, du kan kanskje gi noen eksempel på hva for å på en måte prøve å konkretisere psykolingvistikk.
Ja, altså det som veldig viktig, og grunnen til at jeg måtte begynne å lese psykolingvistikk, og det ble jo kjempegøy etter hvert, dette her med lemma og leksem. Det to veldig viktige ord når du driver med psykolingvistikk. Det kommer til å bli litt vanskelig å forklare, fordi når jeg leser dette her, så er det jo fullt av parenteser og brackets og skråstreker som skal forklare hva slags type nivå vi snakker om et ord. Men altså, når du skal for eksempel se for deg en katt, så vil konseptet i hjernen din først være språkløst. Du kan se for deg en katt. Og så når du skal fremkalle dette ordet her, da kommer du frem til lemma. Og det er på en måte den betegnelsen for det da. Og så må du ha leksem for å faktisk konkretisere det, sant? Så det betyr hvis du skal si katt, så sier du jo det med K-A-T. Hvis du skal skrive det, så er det jo K-A-T-T.
Ja, for hva er et leksem?
Et leksem er på en måte den varianten av ordet som havner på papir eller som man uttaler selv. Det er de realiserte ordene da. Og vi kan komme med noe bedre tilfeller. For eksempel, eksempler. Lemma mitt for hund er jo et lemma for. Men jeg kan jo si hund, jeg kan si dog, jeg kan si hunde, jeg kan si inu på japansk. Så jeg har veldig mange ulike... Ja, det er det eneste ordet jeg kan. Så jeg har veldig mange leksem for det samme lemmaet. Og vi snakket jo nylig om samisk, og hvordan de har hundrevis av ord for snø. Og da vil jo et interessant ord være, altså de har jo da ikke 200 leksem for samme lemma, fordi to ulike ord for snø betyr jo ikke det samme. Men har de da 200 forskjellige lemma, med da 200 forskjellige leksem, en til hver, det er jo et veldig stort og interessant spørsmål.
Mm. Jeg tror kanskje de har det, men de må ha også sånne overfattende, sammenfattende lemma for å konkretisere snø i allmänhet, liksom. At, at de vet at snø er en substans som er hvit ofte, og faller ned fra, fra himmelen.
Jeg tenkte bare for å illustrere sånn kjapt her for lytteren. Hvis at dere later igjen øynene dere nå, Petter og Laureen, så skal jeg si et ord, så dere stille i to sekunder, og så skal dere da, så spør jeg dere hva det dere ser for dere. Flaske.
En grønn glasflaske.
Ok.
Ja. Sånn vintyp flaske.
Da du rett på en, på en vin, på en grønn glasflaske, veldig konkret. Petter, hva så du for deg?
Jeg så for meg en sånn plastikkflaske med vann i, som lager den forferdelige lyden når du knepper på den.
Ja. Det er andre bakgrunn, Martin, liksom.
Og hva forteller dette oss?
Det kan ha noe å gjøre, tror jeg, med at det som former en lemma, det er beroende på bakgrunnen ditt. Eller din, bakgrunnen din. Unnskyld. Og når du vokser opp i en viss sted i verden, da kan din oppfatning av et ord være annerledes.
Så man har ulike konsept av disse ordene som vi bruker?
Ja, jeg tror et veldig godt ord her er prototype. Mm. Altså, jeg har sett mange katter, og jeg har sett mange hunder, men jeg har jo ikke sett alle hunderasene og alle katterasene. Men fremdeles så vil jeg kunne karakterisere, altså hvis jeg ser en helt ny katt, for eksempel, så vil jeg kunne skjønne at det er en katt.
Ja.
Eller jeg vil skjønne at det er en hund, for det tilsvarer ganske ofte, altså mye tilsvarer med den prototypen jeg allerede har. Selv om for eksempel flaske, sant? Vi vil kunne gjenkjenne de samme. Altså, jeg ser jo at en grønn flaske er en flaske.
Ja.
På samme måte som at du ser en vannflaske, så tenker du, ah ja, flaske.
Ja. Mm. Ja, og så er det noe å gjøre kanskje med et abstrakt form. Kommer å bli litt filosofisk her, kanskje, men en katt, det har jo, man kan gjøre sånn imaginative outline av en katt, liksom. Altså, vi vet at når du skulle tegne en katt på en veldig abstrakt måte, skal det være to puntige ørene, liten kropp, liksom, fire lite bein.
Og de hårene fra nesa.
Ja, exakt det. Ja, så vi alle vet, vi kan alle forestille oss et abstrakt, eller, ja, form, eller en abstrakt form for en katt. Så det er kanskje noe å gjøre med det. At vi, even om at katten ser annerledes ut enn den lemma vi har for katt i hodet vårt, da kan vi fortsatt kjenne igjen en annen slags katt vi har ikke sett før. For vi vet hva en katt skulle se ut på en veldig abstrakt måte.
Og så er det jo også i det her med fargespektret i psykolingvistikk.
Ja.
Og når vi skulle undersøke litt her i forkant av dine sendinger, så sendte du en presentasjon, Laureen. Og der så vi altså flere lysbilder, og da var det blant annet et ark med sånn, masse sånn skrikende mønster i sirkler som man skulle se på. Og det så ut så det gikk rundt og rundt og rundt. Jeg var helt sånn, wow, ja, dette er jo altså en slags video, sant? Det er in motion. Og så stod det jo da at, ja, the motion is in your head. Og jeg bare, wow. Og så, så tenkte jeg, ok, fokusere og prøve på en måte, ja, fokusere og få det til å stå stille. Og da står det helt stille.
Ja.
Så i det du på en måte bare ser på et punkt, så stopper disse bevegelsene opp. Så bildet er egentlig helt uten bevegelse.
Ja.
Kjempefascinerende.
Ja. Ja. Og det er bare hjernen som skaper bevegelsen for deg.
Ja, en såkalt optisk illusjon.
Ja,
gjerne ved å fokusere på ett område, så vil du se at alt annet rundt beveger seg. Og den måten at du får alt å stoppe på, er gjerne hvis du ikke fokuserer på ett objekt, men bare prøver å fokusere på alt samtidig.
Ok, veldig interessant. Vi skal om litt ta for oss litt om historien bak psykolingvistikk, og hvordan man faktisk måler det.
Du lyssnar på Ordskifte, ett språkprogram på Studentradion i Bergen.
Välkommen tillbaka till Ordskifte. Här idag så snackar vi om psykolingvistik och vi har nettopp varit in på lite sån grundläggande vad det faktiskt är för något. Och så tänker vi må ju och det är ju väldigt intressant att höra lite mer om historia bak psykolingvistik. Hur kulles växte det här fram och kulles är det man faktiskt går fram när man ska måle detta här?
Da må vi gå tilbake til 1796, da astronomi var opptatt med å etablere den nøyaktige transittiden for stjerner. Og det ble tydelig at forskjellige astronomer noterte forskjellige sett med tider, selv om at de observerte under nøyaktig samme forhold. Og så var det Neville Maskelyne. Han var forresten den første som målet jordsmassen vår.
Ok.
Sin assistent, Kinnebrook, han fikk sparken etter å ha skrevet ned andre observasjoner.
Ok, så Kinnebrook Maskelyne var assistenten til han her Neville?
Ja, exakt. Mm. Og det var så mye som et halvt sekund tregere enn Maskelynes observasjoner. Så Maskelyne antog at Kinnebrook, han hadde vært slurvete, eller ikke nøyaktig nok, når han skulle notere det. For i den tiden hadde, eller det fortsatt finnes, men de måtte måle transittiden av stjernene.
Av stjernene, ja.
Av stjernene, med sånne linjer som fannes i mikroskopobjektivet.
I teleskopet.
Liksom. Ja, exakt. Så man kunne se visse linjer, og så kunne man måle transittiden. Og så må man se på det man ser i teleskopen, mens man må notere. Og man må også høre på en klokklyd.
Ja, så man sitter altså ganske manuelt og holder på med dette her, at man, man observerer via dette teleskopet, loggfører, skriver ned, må være ganske på da.
Ja, og så han fikk sparken, og det var ikke bra. Friedrich Bessel da kom på scenen, og han var det første astronomen som tok opp emnet. Han i 1820 sammenlignet han seg selv med en annen erfaren astronom som heter Walbeck. Bessel fant ut at funnet hans i gjennomsnitt var mer enn et sekund tidligere enn Walbecks. Det var på grunn av teknologiske begrensninger at observasjonene ble unøyaktige. Og i 1840 utviklet den britiske Charles Wheatstone et elektromagnetisk kronoskop som ble sagt å kunne måle tiden til et tusende av et sekund. Så det var mye mer nøyaktig enn hva de gjorde før.
Så cirka 50 år senere, ditt da?
Ja. Akkurat det. Så på dette tidspunktet for at en astronom skulle registrere sin egen reaksjonstid, måtte han merke seg når stjerne passerte en hårfeste i teleskopet, mens han samtidig hørte på en klokke, på lydet av en klokke. Og antagelig kan koordinering av øyet og ørene ha vært hele problemet, at det tok for lang tid. Og så begynte man å forfine teknologien man hadde på denne tid. Og så kom man med i 1860-tallet kom Adolf Hirsch til å reagere på en visuell stimulans at det tok en tredjedel lenger enn en auditiv stimulans. Altså, visuelle stimulanser tar lengre tid for oss å prosessere.
Ja, man bruker kortere tid på å prosessere lyd enn bildet.
Ja, akkurat det. Og den oppdagelsen var mulig ved avgrensninger som ble gjort til The Wheatstone-kronoskopet som Charles Wheatstone har skapt.
Så man kan si at denne her diskusjonen som på en måte har manet fram psykolingvistikken, den begynte der da han godeste assistenten til Maskelyne fikk sparken. Blir det riktig å si?
Ja, for ja, det setter en teknologisk forandring i gang.
Mm.
Man begynte å tenke på hvordan kan man lage en ny teknologi, at man kan bli mer nøyaktig når det er angående stjernemåling, eller ja, transitfart.
Ja, fordi at man drev med disse her manuelle observasjonene og loggføringene som på en måte blir subjektivt da, hvis at man ikke har teknologien til å kunne gjøre det skikkelig.
Ja,
og at dette da var et problem, og der så startet det.
Det var nettopp det, ja. Så når man skal måle reaksjonstid, da finnes det tre psykologiske komponenter man må ta hensyn til, eller gjensyn, hvilket er sensasjon, persepsjon og appersepsjon. Sensasjon legger merke til det som oppstår.
Man registrerer det.
Ja, exakt det. Ja. Sånn, det kan være et lysglimt eller lyd, klikk eller noe sånt. Oppfatning er når du vet hva det er, men ikke ennå kan si hva det er.
Mm.
Så man har en man kan si en lemma i hodet. Og så apperception, eller appersepsjon, det er når man vet hva det er, og man kan uttale det.
Så, det er når, så du har på en måte stadiet fra å oppfatte det, og så kjenner du til stadiet der lemmaet oppstår, altså konseptet av det, ja, i hodet ditt, mm-hmm, og så kjenner du til på en måte sluttpunktet der du faktisk kan ta tak i et leksem, ja, bruke det for å uttrykke det.
Ja, akkurat det. Ja.
Veldig interessant.
Så dette er jo da kanskje noe av hvorfor man har lyskryss, ja, i stedet for lydkryss.
Ja, men da virker de litt ulogisk da. Nei. For man reagerer treggere på bil enn
jo,
på
egentlig,
lyd.
Men altså, det gir jo mening, fordi at når du sitter i bilen, så kan det være veldig mange ting som på en måte forstyrrer deg i det du skal... tenk hvis det skulle ha vært lyd da, og så har du på musikk i bilen, og ja, så hører ikke, ja, folk, så du er på en måte nødt til å ha dette, ja, her... Men så er det jo en vanlig fellesnevne for mange som sitter i bil at man blir irritert når man sitter i lyskryss fordi noen er så sabla trege til å reagere, ja, på det grønne lyset.
Jo, jo, men da er det også sånn at av disse tre stedene her, da, så er det bare to av de som er viktige. Du må se sensasjonen med at lyset skifter farge, mm-hmm, og så er det det at ja, du må jo oppfatte hva det vil si for deg. Ja. Så du slipper å, ja, gå gjennom har, hele...
Ja, 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 og det har vært et symbol, og da kan man gå helt tilbake til Charles Sanders Peirce, liksom. Så at rød betyr at man må stoppe. Oransje betyr at det kommer å bli rød igjen, og grønn, det er et symbol for oss, eller indeks for oss, at vi kan, ja, at det er trygt å gå.
Klar bane.
Ja, ja. Ja. Mm,
mm. Og så tenker jeg også at lyset reiser jo raskere til øyet ditt enn, ja, lyd går til øret, sant? Det går jo 360 meter i...
Ja, det beror på hvor man er, altså, da. Lyd.
Ja, 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 det spørs jo litt på forholdene.
Skulle måle kjernlyset, blir det litt lengre. Mm.
Veldig interessant. Jeg tenker før vi tar et lite avbrekk, så kan du, Petter, kanskje fortelle oss litt om disse her metodene innenfor psykolingvistikken.
Det kan jeg gjøre. Basically, så er metodene i psykolingvistikk kjennetegnet av at de skal måle hjerneaktiviteten til informanter, mens de utfører språkrelaterte oppgaver. Og dette er det veldig mange måter å gjøre det på. Nå har vi for eksempel FMRI, som vi kommer til å komme tilbake igjen på senere med Karsten Specht. Det står for Functional Magnetic Resonance Imaging. Og det skaffer veldig nøyaktige bilder av hjernen mens man ligger inne i en sånn maskin. Og dette her er mulig fordi blod med og uten oksygen har målbare magnetiske forskjeller som gjør at man kan ta bilder av blodstrømmene som er i hjernen. Dette her kommer på 90-tallet, så de tidligste metodene de fokuserte på taleproduksjon. Ja. Og da spesielt på pausing og nøling. Ettersom dette her sier noe om planlegging og sekvensiering, altså rekkefølgen, ordrekkefølgen av informantenes budskap.
Ja.
Og så i tillegg så er det veldig mye fokus på feil som informanter gjør. Ettersom disse feilene...
Uttalefeil, liksom?
Uttalefeil, gjerne. Det å skulle si park-ark i stedet for car-park. fordi dette sier noe om... det kan knyttes til hypoteser da, og, om prosessen om planlegging, altså det at du skal planlegge hva du skal si.
Jeg føler jeg meg veldig skyldig. Det er veldig, ja, ofte at jeg har sånne her språkfeil. Så, altså fordi at, og så pleier jeg å si at ja, hjernen bare feilkobler. Mm. Og det er jo sikkert det den gjør også.
Det er faktisk det den gjør. Og ja, så er det planlegging av tale og taleproduksjon da, som du kan koble her opp til. Typisk så er veldig mange eksperiment også knyttet opp til responstiden på å gjennomføre en språkoppgave. Og ofte hvor nøyaktig språkoppgaven er gjennomført. Sant? Og denne responstiden her kan vi jo da se med det som du var inne på med lys og lyd, ja, og sånne ting. Og så til slutt skal vi kose oss litt mer med et fenomen som heter predictability, eller forutsigbarhet, litt senere i sendingen. Og ja, da lager vi en slags konkurranse.
Ja, og det skal vi faktisk inn på akkurat om litt.
Let's do it!
And the winner is...
Kjør konkurranse.
Da er det klart for en litt uortodoks konkurranse i ordskiftet i dag. Petter, du har med noe til meg og Lorraine.
Ja, vi skal kose oss litt med forutsigbarhet, eller predictability. Og jeg har noen eksempler her for at man skal komme seg gjennom det fortere. For det kan være litt tungt, og det kan være litt lett. En veldig god måte å bytte frekvens med predictability er idiomer. Fordi selv om soup...
Og idiomer er da altså et
uttrykk, en metafor, men det er ofte veldig knyttet til et eget språk da. Så hvis vi tar ordene soup og broth først, så er soup mer brukt enn broth. Mm. Men i too many cooks spoil thee, så er det broth som er riktig i idiomet. Og da vil det komme opp fortere. Mm, ja. Fordi det har ikke noe med frekvensen av ordet å gjøre, men predictability og forutsigbarheten da, på ordet. Så vi koset oss litt i går med for eksempel don't look a gift horse in the
eye.
Ja, det var det du sa. Men det riktige der er jo mouth. Ja. Så jeg har tre idiomer på norsk, tre idiomer på engelsk, men det er førstemann til mølla.
Okay? All right.
Og det er også stigende vanskelighetsgrad.
Oi.
Så da begynner vi her. Det første, gå over bekken etter
vann. Gras. Ja. Nei.
Vann er riktig.
Ja.
Vann er riktig.
Yes. Bare stryk det siste jeg sa.
Gå over bekken etter gress. Nummer to, selge skinnet før bjørn er
skutt.
Det er også riktig.
Ja da!
Ja, du henger jo etter her.
La 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 la.
Ok, Laureen.
Gå ut, tror jeg.
Jeg må jo si at det er jo, det burde jo være lettest for meg.
Det burde
når jeg er norsk språk. Ja, ja, ja.
For dette her er det med predictability da.
Ja.
Du må på en måte være en del av insideren for å kunne. Siste. Finne seg vel til
rette.
Rette, riktig.
Ja. Bra okay. jobber du.
Og da kommer vi til det engelske.
Oh.
All bark and no
tree.
All bark and no tree.
And a branch. Dog.
All bark and no bite.
Oh, bark. Okay. Ah, på denne måten. Ok, ja, jeg tenkte på et annet. En annen grei.
It never rains, but it
pours.
Pours er riktig.
Fader. Visste du kom til å hente deg inn igjen her nå?
Og så er det min favoritt her. No room to swing a
bat.
An axe?
No room to swing a bat? Ja, eller axe? Nei. Men du var ganske nærme, altså sånn lydelig sett.
Fist?
Hammer!
Hammer.
Jeg kan begynne å telle ned det. 5, 4, 3, 2, 1.
Ja, ball 3 er alt jeg har!
Ja, no room to swing a cat.
A cat?
What? Faen!
Åh, jeg synes det er så
guy
fantastisk.
Guy alle dager.
Hvorfor skulle jeg swing a cat?
Ja.
I don't know, but, you know.
Okay, jeg kan vi vinne denne lille konkurransen nå da.
Ja, du fikk jo de norske riktig.
Ja.
Så, og så fikk vel du
bare en. Bare en.
Ja. Så gratulerer, Ingrid.
Jo, takk. Åh, det er ikke ofte jeg vinner disse konkurransene. Er det straff i dag forresten?
Straffen er vel kanskje det å vite at du ikke er en insider til disse idiomene.
Ja, og cries in silence.
Cries in silence.
Cries in okay. Dutch.
Greit, ja. Den er grei.
Nei, ja. Det går fint.
Da er vi kommet til punktet i sendingen der vi skal få inn en veldig interessant gjest, Karsten Specht, og jeg gleder meg veldig.
So do we.
Ja, same.
Du hører på Ordskifte, et sprogprogram på Studentradioen i Bergen.
Da har Laureen gått ut av studio en liten tur, for vi har fått besøk av en mann som driver forskning innenfor neurovitenskapen. Og vi har fått glede da av å snakke med professor ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Karsten Specht. Velkommen i studio.
Takk.
Du forsker blant annet på språkpersepsjon og språkproduksjon, altså språkfunksjoner da i hjernen. Og det vi lurer på er, hvorfor er dette et viktig forskningsfelt?
Det er en viktig forskningsfelt fordi det er jo et spesielt menneskelig egenskap å ha språk og kommunikasjon på den måten. Og det er jo en viktig aspekt også i sammenheng med sosial interaksjon. Alt fungerer jo egentlig med å snakke med hverandre og all type kommunikasjon. Så det er egentlig den viktige bakgrunnen med det, og motivasjonen for meg egentlig å komme inn i den feltet var egentlig spesielt slike mennesker hvor det ikke fungerte lenger. For eksempel etter hjernesykdom eller hjerneslag. Og da ser man jo ganske tydelig at hvor viktig det er egentlig å ha språk- og kommunikasjonsevne.
Og vi var jo så vidt inne på fMRI tidligere i sendingen, altså funksjonell hjerneavbildning. Vi lurte på om du kan forklare oss litt hva dette er for noe.
Ja, det er en to dagers forelesning egentlig, men jeg prøver å sammenfatte det ganske kort. fMRI er jo et spesielt anvendelse av en magnetresonanstomograf, som vi kaller det. Og den tillater at man ser på hjernefunksjonen. Så når nivåene jobber med saken, med språk for eksempel, så krever det mye mer energi, og det medfører at det er en små forandring i signalen som vi kan fange opp med den MR-maskinen, eller FMI-maskinen. Og det kan vi gjøre for å kartlegge egentlig hvor nettopp en sånn funksjon er lokalisert i hjernen. Så vi får litt tidsinformasjon og litt stedinformasjon. Så vi er nøyaktig, eller har en opplysning av 2-3 millimeter inni hjernen, og tidsopplysning av 2 sekunder, eller omtrent sånn.
Er dere da inn på altså, individuelle personer i disse, under denne metoden?
Det er litt ulempe med den metoden så langt, så det fungerer så langt egentlig kun på gruppenivå, fordi signalen er så svag at man egentlig må ta gjennomsnitt av flere personer. Og sammenligne det for eksempel, hvis man er interessert i pasient sammenlignet med kontrollpersoner, så trenger man sikkert 20-30 pasienter og minst like mange kontrollpersoner for å se på en effekt. Så FMI-metoden er egentlig helt ubrukelig på et individnivå. Det finnes veldig få anvendelser av FMI som fungerer på den nivåen.
Og dette vet jeg du holder på med også nå, å utvikle denne metoden videre, og det kan vi snakke litt om senere. Men vi vil gjerne inn på, fra 2008 til 2012 så mottok du Trond Moen Stiftelse sitt starting grant for prosjektet When a Sound Becomes Speech. Og her kartla dere språkfunksjonene og de ulike prosessene knytt til språk i hjernen. Men kan du forklare oss nøyere hva det prosjektet gikk ut på?
Vi har sett på hvordan hjernen egentlig klarer å gjøre og ekstrahere betydning av et enkelt lyd. Så et lyd er jo egentlig et rent fysikalsk effekt. Og likevel, hvis vi snakker verbalt, så fanger ørene jo opp et fysikalsk signal, og likevel er vi i stand med å forstå det som språk og som mening. Og nettopp den prosessen var vi egentlig interessert i å se hvor skjer det igjen at vi ekstraherer mening av et lyd, og hvor rask skjer det, på hvilken tidsskala og så videre. Og det var vi var spesielt interessert i, også om det var vi kaller hjerneasymmetrien. Så hjernen er jo forskjellig oppbygget på venstre og på høyre hemisfæren, så mange språkfunksjoner foregår jo på venstre hemisfæren, men ikke alle språkfunksjoner er på venstre hemisfæren, mens musikk for eksempel er mest på høyre hemisfæren. Og der var vi nettopp interessert å se hvordan ser forandringer ut, for eksempel hvis man lytter til musikk, hvis man lytter til språk. Nå skjer mer på venstre hemisfæren, nå skjer mer på høyre hemisfæren. Og se litt på den dynamikken som vi egentlig også har i hverdagen, når vi for eksempel har bakgrunnsstøy, etc., og likevel er i stand med å kommunisere.
Og under dette prosjektet her så matet dere fram en ny metode, sound morphing. Og her var det jo da ganske interessante funn, som du var inn på nå, at man er vant med å høre at språk det prosesseres på venstre hjernehalvdel. Men her da fant dere ut at språk blir oppfattet på begge sider.
Ja, det er helt riktig. Så derfor kaller vi det egentlig asymmetri, for det betyr at det skjer litt mer på venstre hemisfæren, men likevel skjer det også ting på høyre hemisfæren. Så venstre hemisfæren er spesielt viktig med å ekstrahere sånne meninger og så prosessere innhold, mens høyre hemisfæren for eksempel er viktig for å fange opp prosodien, så stemmemelodien, identifisere stemmen av en person, så høre om det er en uttalelse eller et spørsmål, så hvordan melodien i språket ser ut. Så alle disse funksjoner er mer på høyre enn på venstre hemisfæren. Så når vi snakker med hverandre, så er det alltid et sammensatt informasjon av venstre og høyre hemisfæren informasjon. Så det skjer ikke kun på venstre hemisfæren.
Du har jo også forsket mye på slagpasienter, blant annet. Og hva er det som skjer i hjernen når folk som er rammet av forskjellige sånne sykdommer og så videre ikke klarer å oppfatte eller prate like godt, eller?
Afasi er jo egentlig et paraplybegrep, så
ja, for du har afasi, og så har du dysfasi.
Det er egentlig ganske overlappende begrepene. Så man skiller egentlig subkategorien innen afasi, så at man har en ekspressiv form eller en perceptiv form, så at man enten ikke klarer å produsere språk eller ikke i stand med å oppfatte språk. Og et viktig ting som man egentlig alltid sier i den sammenheng er at en afasi-pasient ligner ikke noen andre afasi-pasient. Så hvis man har sett en pasient, så har man sett en pasient. Neste pasienten er helt annerledes.
Wow, fordi at man tenker jo når folk har, når folk får hjerneslag da, så tenker man jo gjerne at det er jo kanskje variasjon, men at de samme prosessene skjer. Men vil du si at det er individuelt til hver eneste slagpasient?
Det er veldig individuelt, fordi slag kan skje på uendelig forskjellige steder i hjernen. Så man vil nesten aldri finne en pasient som har akkurat samme symptomer, eller to forskjellige pasienter som har akkurat samme symptomer. Så noen har for eksempel problemer med å oppfatte språk, men noen kanskje har det generelt, andre har det kun på bestemte type ord. Andre har igjen problemer med å generere språk, andre har igjen problemer med å generere meningsfullt språk, så de kan snakke, men har ingen innhold i det, hva de sier. Så det er så mye variasjon innen afasi-pasientene som på den ene måten er spennende og er for oss også en viktig kilde for å forstå hvordan språknettverket egentlig fungerer. Mm. Fordi et slag kan ramme et hjerneregion, det kan ramme en fiberforbindelse som knytter sammen regioner, der får man et helt annet symptombilde. Så det er veldig individuelt.
Så det er avhengig av hvor slaget rammer i hjernen for hva type språkvansker man får da?
Ja.
Mm. Men er det sånn at deler av språknettverket til folk som får hjerneslag bare slutte å eksistere?
Ja, kan man egentlig sammenfatte så dramatisk som du sier. Fordi etter et hjerneslag så er den vevet død. Den kommer aldri til å fungere igjen. Så alt som skjer under rehabilitering er egentlig at man prøver å få knyttet sammen ting som er der igjen. Så en hjerne er ikke i stand med å lage for eksempel nye nevroner. Det skjer aldri, men hjernen er i stand med å lage nye koblinger, nye forbindelser mellom hjernevevet som fortsatt der. Og det er nettopp det, hva vi kaller neuroplasticitet, at man gjennom terapi og blikk prøver å stimulere at ting kanskje kobler seg sammen som var ikke så tett koblet før.
Og hva er da forskjellen på hjernen til folk med dysleksi? Hva er det som skjer oppe der i det systemet som gjør at det er vanskelig for deg? For de kan jo prate helt skikkelig og forstå på en måte ord når, i det de skal snakke og kommunisere, men det er vanskelig å lese.
Det med dysleksi er egentlig også et sammensett bilde. Så det som er kanskje overraskende er at mange som har dysleksi har egentlig utgangspunkt et problem med taleoppførelse. Så det har en fonologisk persepsjonsproblem, som vi kaller det, som egentlig manifesterer seg senere som en lesevanskelighet. Men hvis man gjør riktig test, så finner man fortsatt at de har også litt problemer med å skille spesielle ord hvis det er små variasjoner.
Oh, ja.
Så det begynner egentlig et annet sted å manifestere seg som, ofte som lesevanskelighet. Så det og i hjernen finnes en region som er spesielt viktig for å lære å lese. Det er det, hva vi kaller den visual wordform area. Og hvis noen ting ikke kobler seg rett sammen på den steden, så får man kanskje litt problemer med å lese senere.
Så kan man da si at det er faktisk først og fremst en språklig utfordring av å forstå lyd framfor og faktisk ikke lese skikkelig i hermetegn?
Hos mange, jeg vil ikke generalisere det. Så det også innen dysleksi finnes forskjellige varianter og forskjellige årsaker til den symptom. Men et av det er at man har sånn oppfattelse.
Det skjer?
Ja.
Interessant. Vi skal ta en liten pause, og så er vi straks tilbake.
Du hører på Ordskiftet. et språkprogram på Studentradioen i Bergen.
Vi har fortsatt besøk av professor Karsten Specht her i studio, og vi snakket så vidt om det nå, Karsten, i pausa her, at for det er en ting som interesserer meg veldig, og det er folk som har Parkinson. Du har forsket mye på språkevner til folk med slag, men Parkinson er jo ikke en slagpasient. Kan du si kort hva det er som skjer i hjernen til deg med Parkinson når de etter hvert begynner å miste denne språkforståelsen?
Hos en Parkinson-pasient så er det egentlig en degeneration av nevroner som lager et spesielt substans som vi kaller neurotransmitter, som heter dopamin. Og det medfører at noen hjerneregioner begynner å svikte litt i funksjon. Anatomisk sett heter disse regioner basalgangen. Det er en viktig struktur i forbindelse med motorisk kontroll. At man for eksempel setter i gang bevegelse, at man ikke plutselig fryser i en bevegelse. Det er ofte et symptom hos Parkinson-pasienter. Men basalgangen er også viktig i mange andre forskjellige funksjoner. Så det er viktig i språkproduksjon, i kognitive funksjoner. Og, sånn sett er Parkinson også et spesielt form av en demensartig sykdom, så den kan også påvirke andre funksjoner i hjernen.
Det er helt utrolig, fordi at vi er så vant med å høre at demens er på en måte, vi snakker om demens, sånn som vi snakker om Alzheimers. At de to er veldig nært beslektet. Men det du sier er altså at demens er et slags paraplybegrep.
Helt riktig. Så det finnes forskjellige typer demens. Alzheimer er sikkert det mest kjente og mest alvorlige form av demens, men det er egentlig sånn sett kun en type av demens. Det finnes andre former av demens hvor pasienter mister språkforståelse helt annerledes som etter et slag, men at de mister for eksempel forståelse om betydning av et ord. Så de har ikke hørselsproblemer eller har ingen problemer med språkproduksjon, men de mister ordbetydning sånn sett. Så de forstår ikke hva blir sagt på den måten. Så og den typen demens for eksempel rammer spesielt kun venstrehemisfæren. Vi har jo snakket litt om venstrehemisfæren før,
ja.
Og det er en form av demens som begynner i venstrehemisfæren, begynner i språknettverket, og blir kanskje senere til et Alzheimer og generalisert hukommelsesproblem. Men det begynner på et helt annet sted. Men i Alzheimer så er det jo ofte hukommelsesproblemer som egentlig er startpunkten.
Wow. Det er veldig interessant. Du forsker jo også på, tenker vi må snakke litt om det, du forsker på musikkpersepsjon og musikkprosessering, i tillegg til mye annet. Og det vi lurer på da er, nå når vi har snakket litt om disse språkfunksjonene i hjernen, hva er det som er annerledes i det vi oppfatter og tar stilling til musikk i hjernen, til forskjell fra når vi gjør det med språk?
Det er først og fremst egentlig i stor grad andre hjerneregioner som jobber med det. Så når vi lytter til musikk, så er det mer høyre hemisfæren som er aktivert, som jobber med det.
Men hvorfor det?
Det er nettopp det hva vi forsker på. Det prøver vi å finne ut. Det har en del av hvordan lyden er bygget opp, så vi har jo litt mer tonale lydene i musik, mens vi har raske foranderlige lyd i språk, og der ser vi allerede forskjell, hva blir mer på venstre, hva blir mer på høyre hemisfæren, eller hjernehalvdel prosessert. Så derfor, fra den synspunkt er musik mer på høyre hemisfæren, men musik fører også til mange andre aktiverer mange andre regioner i hjernen. Det er for eksempel basalgangen, det er, når vi lytter til rytmisk musik, så er det basalgangen, et struktur som ligger dyp i hjernen, som blir mer aktivert. Og vi snakket jo så vidt om Parkinson, så å lytte til rytmisk musik er for eksempel noen ting som hjelper Parkinson-pasienter. Så hvis Parkinson-pasienter har problemer med å sätter igång en bevegelse eller fryser i en bevegelse. Hvis man bare setter på en metronom som gjør bare en sånn klikk, klikk, klikk lyden, så blir det plutselig mye bedre i det. Fordi der fra basargangen nettopp litt mer energi, så til å si.
Må det være en sånn typisk bare vanlig rytme som går, eller kan det være trekspillmusikk for eksempel med rytme, altså all slags musikk med rytme?
Det må være rytmisk.
Ja.
Det varierer kanskje fra Parkinson-pasient til Parkinson-pasient, hvilken hvor rask rytme skal være, eller hva slags musik fungerer best, men det er egentlig hos ganske mange hvor man ser en positiv effekt. Så ser vi også i vårt forskning at regioner som er knyttet til emotionsprocessering er veldig involvert når vi lytter til musik, så vi kan se at man blir faktisk glad. Belønningssystem er et system som reagerer veldig sterkt på musik som man liker.
For det er vel noe mange kan kjenne seg igjen i, at når du hører på musik, så blir jo humøret påvirket av hva musik du hører på.
Akkurat. Så derfor er det egentlig en del andre hjerneregioner som nettopp jobber med musikprosessering.
Hmm. Nei, for jeg har jo vært borte i at musikterapi er et fagfelt, og nå skjønner jeg liksom litt mer hvordan det hele henger sammen.
Vi lurer også på, når dere forsker på språkevner til sånne type pasienter, så bruker dere jo, som vi nevnte i stad, denne her FMRI-metoden blant annet. Kan dere bruke den også når det gjelder musikk?
Ja, det gjør vi faktisk. Vi har en liten utfordring at maskinen gjør ganske mye bråk.
Okay.
Så da trenger vi en del lyddemping, men ellers så bruker vi akkurat samme metoden.
Hmm. Jeg har jo lest litt psykolingvistikk til min master og sånne ting, og da er det litt sånn som at det høyre øret potensielt plukker opp eller oppfatter språk bedre enn det venstre. Så vi lurer litt på om denne her responstiden og responsområdet og sånne ting for altså persepsjon av språk og persepsjon av musikk, er det noen stor kontrast der da?
Ja, når vi snakker om høyre øre, at den oppfatter bedre språk, så finnes det en enkelt forklaring at i hjernen er ofte ting koblet til Mozart-siden. Så hvis vi oppfatter språk med høyre øre, så er veien mye kortere til venstre hemisfæren. Og derfor er vi bedre med oppfattet språk på høyre øre. Så spesielt for eksempel hvis det er bakgrunnsstøy, så har dere sikkert også oppdaget at man snur høyre øre litt til den man snakker med, og veldig sjelden venstre øre. Fordi der kommer signalen mye bedre inn direkte i riktige språkområder, å si det sånn. Og det finnes tester som kan undersøke det. Der er vi faktisk ganske kjent for i Bergen at vi bruker en test som heter Dikotis Lytting, hvor vi nettopp gjør sånne undersøkelser hvor god man hører med høyre øre i forhold til venstre øre. Med musik, hvis vi tar det som andre eksempel, så er den forholdet kanskje ikke så klart. Så vi hører ikke nødvendigvis bedre med venstre øre musik enn med høyre. Det er litt mer et samspill mellom begge to, vil jeg si.
Utrolig interessant å høre alt du har på hjertet, Karsten. Jeg skulle ønske du kunne sitte her hele dagen. Men før du går, så lurer jeg på hva du er aktuell med akkurat nå. Hva opptar deg?
Akkurat nå jobber vi egentlig med å forbedre den kliniske FMI. Så jeg gikk jo litt inn at kliniske FMI er nesten umulig, fordi vi må alltid ta et gjennomsnitt av flere personer. Men på lang sikt er det jo ønskelig at man gjør bruk av FMI også til klinisk undersøkelse for diagnostisering, for eksempel. Og da prøver vi jo fra den metoden litt bedre, for eksempel for undersøke i fremtiden pasienter med afasi, med et slag, og få et mye bedre bilde av hvordan terapi for eksempel kan se ut, at man får et mye bedre innblikk inn i hvordan hjernefunksjonen eller den resterende hjernefunksjonen ser ut, og at man også kan følge terapiforløpet for eksempel. Men FMI-metoden i seg selv er egentlig fortsatt litt for dårlig for å gjøre akkurat det, men det jobber vi på å få det litt bedre.
Så bra. Jeg rekner med målet er at man jobber mot et gode individuelle behandlingsmetoder.
Nettopp. Så for bedre individualisert terapi er nettopp en sånn diagnostisk FMI, vil jeg kalle det, sikkert et vesentlig aspekt.
Lykke til med det, Karsten, og takk for at du kom i studio.
Tusen takk.
Da er vi kommet til veiens ende for denne sendingen her i Ordskiftet, et språkprogram på Studentradioen i Bergen. Og jeg må si at hjernen min er litt sprengt i dag, rett og slett. Ja, en god gammeldags mind blown.
Det har jeg hørt gjennom hele sendingen. Det har vært eksplosjoner over hele studio.
Jeg håper jo at jeg ikke er den eneste som synes dette har vært veldig interessant.
Min hjerne har også blitt sprengt såpass mange ganger at du kunne nesten svingt en katt inni der.
See what you did there. Karsten Specht, han er en mann som har forsket veldig mye på høyt internasjonalt nivå, og jeg synes det var utrolig interessant at han ville, og flott at han ville komme og snakke med oss i dag og dele litt av all den kunnskapen han har angående språkfunksjoner av hjernen til pasienter med blant annet slag. Hva synes du har vært høydepunktet, Petter?
Det er nesten det er vanskelig å... jeg tror hvis jeg skal velge noe, så er det på en måte min egen mangel på kunnskap om dette her med demens og sånn fra før.
Ja!
Så det å skjønne at det var mindblown igjen.
Ja. Jo, men jeg er helt enig.
Ja, liksom at det var mye større enn det jeg hadde tenkt.
Ja, absolutt. Og det at det er jo ingenting som er så kjekt når du er interessert i noe, og du har ikke kunnskap på det, og noen kan bare komme og gi deg sånne her bombe som på en måte revolusjonerer litt for min del hvordan jeg har tenkt på noe. Ja,
gjør verden litt mer interessant.
Rett og slett. Jeg synes det var veldig interessant. Da tenker jeg at vi runder av for denne gang.
Mm-hmm. Jeg går gjerne til Facebook og Instagram og følger oss der, eller gi oss en like, eller hør på oss på Spotify eller iTunes, der finnes vi også.
Det gjør vi. Ha en fin dag videre.
Ha det.
Takk at dere for å lyste av ordskiftet. Gjør dere like og Facebook-siden dere, så hei rundt vi en vekker.
Du hører på Ordskiftet, et språkprogram på Studentradioen i Bergen.